Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 доцент Андрей Бунджулов, член на изпълнителния съвет на политическа партия АБВ. Здравейте, доцент Бунджулов.
Здравейте.
Премина вашия конгрес ли, конференция ли да наречем, в който се учредихте като партия. Защо трябваше АБВ да става партия? Какво печелите от това, че вече сте партия?
Интересен въпрос. Впрочем, аз при създаването, учредяването на АБВ в началото на годината,
да,
смятах, че АБВ не трябва да се превръща в партия.
Така?
Смятах, че АБВ трябва да се развива като отворено пространство, платформа, място за дискусия и изковаване на алтернативни политики. Развитието обаче на процесите в страната, резултатите от изборите за Европейски парламент показаха развитието на една друга възможност.
Така?
На една друга перспектива пред АБВ, а именно превръщането на АБВ в партия. Надявам се, че това няма да бъде поредната партия или една от многото 300, над 300 партии в България. Че АБВ ще се развие като една нетрадиционна, нестандартна партия или партиен субект, запазвайки възможността за дебат, за дискусия и изковаване на алтернативни политики и гражданско участие. Това ми се струва особено важно, тъй като в България действително има много партии, но има малко доверие в партиите.
А защо смятате, че към АБВ ще има априори доверие?
Аз не смятам, че към АБВ ще има априори доверие. Аз смятам, че и това не е само проблем пред АБВ.
Да.
Ние сме изправени пред голямото изпитание, пред голямото предизвикателство да съберем доверие.
Да.
Да удържим доверие. Защото големият проблем в българската политика е кризата на доверие.
Да, така е. Така е. Не само в партиите, в политиците, в институциите, в системата, което вече свидетелства за една политическа криза. Но да се върнем на АБВ. Казвате, че трябва да се бори с голямото изпитание да получи доверие. Нямаше ли възможност това доверие да бъде по-високо във вида на гражданско формирование? Така както започнахте. Вие самия казвате сега, АБВ става една от многото партии в България.
Казвам, че надявам се АБВ да не стане една от многото партии. Трябва да признаем, че в България, в българския обществен и политически живот, сякаш пътя на превръщането на гражданските формации и движения в партии се оказва по-отъпкания път.
Да, да, всички минават така през този път.
Да. Точно така. А сега аз се надявам, че АБВ ще се превърне в, пак повтарям, нетрадиционна партия, която ще запази своят граждански характер, т.е. отвореността си към гражданското общество. Още повече, че ние сме на прага на големи трансформации в българския политически пейзаж и в ляво, и в центъра, и в дясно. И струва ми се, че тук ще бъде ролята на партията АБВ. Партия движение, партия отворена към гражданското общество, партия чувствителна към социалните и левите очаквания на хората с ляво мислене.
Казвате, на прага сме на големи трансформации и понеже вие сте човек, който се занимава точно с тези проблеми, бих искала нашите слушатели да чуят от вас за какви трансформации става дума, доколко големи ще бъдат те и каква е вашата прогноза за това, какво ще ни донесат на нас 25 години, четвърт век. Ние сме все в трансформации, все в реформи, все очакваме нещо да се случи, а както виждаме 25 години, все повече се отронват песъчинки от доверието в политиците, в политиката, в партиите, в институциите.
Мисля, че посоката на тези трансформации ще бъде автентичност, истина, надявам се повече откровенност и честност. Защото до сега се оказва така, че понякога тези трансформации, много често тези трансформации водят всъщност до подмяна.
Така.
Водят до маски, водят до измислени субекти, водят до кукли, чието, така да се каже, действия се диктуват от задкулисни центрове,
да,
от задкулисни интереси. Надявам се субект като АБВ да се окаже вън, давайки си сметка колко е трудно това, вън от тази традиция на прехода, за която вие говорите вече 25 години. Задкулисие, маски, кукли на конци и такива неща. Трябва автентичност в политиката. Давам си сметка, че тази дума също е изхабена.
Да, аз бих отишла малко по-нататък. Кой ще даде гаранциите за тази автентичност? Защото субектите се сменят. Ето, Георги Първанов, Ивайло Калфин, вие, още ваши съмишленици, сте минали през БКП, през БСП, сега сте в АБВ, а субектите остават същите, а ние искаме да имаме нова доза доверие. Кой ще бъде гаранта?
Гаранта може да бъде само реалните действия.
Така?
Гаранта може да бъде само спазването на обещанията. В този смисъл, пак говоря за трансформацията, която се извършва. Не можем да се обещаваме чудеса. Не можем да бъдем демагози, не можем да бъдем популисти. Популистите са популизма, демагогията е част от тази игра. Значи трябва да се следят действията. Не можем да кажем повярвайте. Просто няма начин. Да, ние също сме, може би, изхабени. Аз говоря за себе си, например. Но какво да направя сега?
Не, аз не говоря за това. Аз дори и преди много години съм казвала, че разделянето на стари и нови лица е най-грешното разделение в едно общество. Няма стари и млади лица. Има хора, които могат, знаят и вършат. И такива,
които са честни към...
Естествено. И 25 години всички партии, малко или много, пострадаха точно от това деление на стари и нови. Може да си много стар и да си с много по-младежки разбирания.
Ама той е част от тази демагогия, от този популизъм.
Абсолютно.
Тук чудеса не могат да се очакват.
И всички партии се лишиха от толкова ценни кадри, точно защото били стари кадри и защото някой реши, че трябва да се сменят поколенията много бързо. Това е един много дълъг разговор, няма да навлизам в него. Но аз за друго говоря. За това, че новосформираните формирования, те също носят отпечатъка на миналото. Така или иначе.
Това е част от тази диалектика. Абсолютно. Не може да се тръгне от нулата това.
Абсолютно. И в такъв смисъл вие твърдите, че сте вляво. БСП също твърди, че е вляво.
Да.
Българската левица също твърди, че е вляво. Тя, впрочем, се представи не особено зле на европейските избори. Много леви формирования се появиха. Това, което се случваше в дясното, започна сякаш да се случва в лявото. Вие ще имате ли възможност един ден, да речем след предстоящите избори, да си подадете ръка и да направите една лява коалиция, за да има възможност левия избирател в България да не се чувства неудобно и някак по търлъци да гласува за един от вас, защото ще обиди останалите?
автентичност и честност. Това бяха думите, които казах преди малко.
Така?
Нека да се явим на тези избори,
да,
тези, които вие изброихте, и други. И да видим какъв ще бъде резултатът.
Mm-hmm.
След като получим този резултат, ще започне истинския процес на структуриране и оформяне на модела на лявото, това число и на формите на сътрудничество.
Mm-hmm.
Аз далеч не изключвам възможността за диалог и сътрудничество в ляво, но този диалог трябва да бъде поставен на здрава основа. Защото и в дясно, и в центъра, и в ляво, връщам се към основното си послание, има много фалш. Има много зависимости. Има много злоупотреба с доверието на избирателите. Значи, нека да завоюваме поне на този етап някакъв резултат и нека на тази база да започне големият разговор за бъдещето на лявото.
Да. Доцент Божилов, прави впечатление колко различна е ситуацията в Европейския парламент и в политическата среда в Европа и у нас. Вчера нашето радио имаше възможност да излъчи почти през целия ден заседания, пресконференции, всичко това, което се случваше в Европа. Там има една протегната ръка, там има обща отговорност за това, което ще се случва, там има желание да се преодоляват кризисните ситуации и продължаващата дълбока криза на базата на обединение на леви и десни идеи. Нещо повече, вие виждате как двата най-важни поста, председател на парламента и президент на Еврокомисията, се подкрепят двете персони от левицата и десницата заедно. И някак...
Какво не остава, би казал, на тази левица и десница?
Да, а защо у нас...
за провокативния въпрос.
А защо у нас е точно обратното?
Защото първо нека не идеализираме Европейската.
Не, въобще не ги идеализирам, и там си има проблеми, ясно.
Там има проблеми и трябва да кажем, че тази традиционна, ако мога така да се изразя, левица и десница, т.е. Европейската социал-демокрация и Европейската народна партия, бяха заставени от реалния политически процес.
Точно така.
Да потърсят самоспасението си.
Точно така.
В такъв тип политически съюз. На фона на даващата се вълна от ксенофобски, националистически,
крайни,
евроскептически, така, радикални леви.
Абсолютно, абсолютно. А ние защо предварително на нашата територия не направим така, че да не позволим въобще такива крайни, радикални и така нататък явления да се появят, подавайки ръка за една по-широка коалиция? Защо у нас се смята, че широката коалиция е нещо много вредно? На мен напоследък ми прави впечатление, че повечето политици твърдят, че това не може да се случи в България. Защо?
Под широка коалиция, да уточним понятието, вие разбирате на коалиция между кой? Между БСП и ГЕРБ.
И АБВ, и Реформаторския блок.
Чакайте сега, да оставим осложняването на този разговор. Така.
Така?
БСП и ГЕРБ.
Така?
Това ли е?
Да започнем от там. Да започнем от там.
Ами аз мисля, че в момента една такава коалиция, заради всичко, което казахме до тук, е абсолютно невъзможна, защото тя ще бъде абсолютно неавтентична. Виждате ли, за да има коалиция, трябва да има диалог, трябва да има и прозрачна коалиционна култура и споразумение.
И елементарно
доверие.
Да,
политиката да не е само пиар,
да
не е само една привидна битка на двама политици, които са превърнали цялото общество в залог на своето его.
Абсолютно.
Тогава за каква коалиция можем да говорим в момента? Дори и днес ГЕРБ и БСП в лицето на техните, така да се каже, така наречени лидери, всъщност се опитват да поставят политическия живот залог на
собственото си его. Така. Ако си представим, че двете персони просто ги няма, не е ли възможно да се случи?
Въпросът не е до персони.
А до какво?
Дори. Въпросът е до култура, диалог, алтернативност, алтернативни политики. Защото, обърнете внимание, за да се направи такава коалиция, трябва да има сериозни политики, които трябва да бъдат обговорени публично и трябва да бъдат намерени точките на съгласие. Как си представяте това в момента в България?
Аз не знам как си го представям в момента, но във всички случаи след едни следващи избори си представям, че трябва политиците, които се борите да влезете в парламента, да управлявате държавата, трябва да намерите пресечните точки. Иначе няма да се случи.
Разбира се, трябва иначе да просто бъде няма намерен. Да се случи. Но как? Но как да стане това? Като се заяви още от сега, че ще има широка или каквато и да е коалиция, голяма, а допреди няколко дена си казал, че с тези хора не може да имаш нищо общо, че те са угробили тази държава и така нататък и така нататък. Значи не, има нещо сбъркано. Има нещо шизофренно в цялата.
А кога ще го поправим това сбърканото и шизофренното?
Ами няма да стане за един ден. Струва ми се, че просто ако трябва да говорим сега за прогнози, предстоящите избори ще очертаят един фрагментиран парламент. Една неизбежна коалиция. Защото никой няма да има абсолютно мнозинство. Но и ще се окаже така, нека си позволя тази прогноза, че толкова мостове са изгорени, че таки, дори тези коалиции или подобни коалиции ще се окажат твърдо сложни да направят.
Аз забелязвам как напоследък все по-дълбока става ямата между ДПС и БСП, две партии, които подкрепяха допреди няколко седмици правителството на Орешарски, а сега ямата става все по-дълбока. Чувам, че АБВ също обявява, че в коалиция с ДПС няма да влезе. ГЕРБ твърди също, че с ДПС няма да влезе. И се оформя в съзнанието на хората един широк фронт срещу ДПС. Това така ли е? И наистина ли трябва да се случва това?
Вижте, нека да разграничим наистина нещата. ДПС като модел на правене на политика, на капитализиране на етническия вот, ако ме разбирате.
Значи
този модел е изчерпан.
Така?
Аз се надявам, че ръководството на ДПС вече осъзнават тази реалност. Те просто не могат да капитализират вота и да го превръщат в политическо-икономическо влияние по този начин, както са го правили четвърт век. Тоест, тук става дума не да се изолира ДПС, а ДПС, самите ръководство на ДПС да преосмислят своя собствен политически модел. Онова, което те наричат с гордост, може би заслужена, български политически модел на етническа
толерантност.
Толерантност и представителство. Значи тук става дума, ето това е един от дълбоките процеси, които ще се извърши и това зависи от самото ДПС. За съжаление, оказва се следното. Че след оттеглянето на Ахмед Доган от председателския пост и превръщането му в почетен председател, всъщност новото ръководство на ДПС не се показва достатъчно еманципирано. То всъщност продължава по някакъв начин този модел. Дълбокото преосмисляне на този модел не се извършва. ДПС е свързано с задкулисие и с задкулисни влияния и играчи, поне такаво е подозрението в обществото.
Да.
И за всичките тези, как се наричахте, порции, кръгове и така нататък, това не се преосмисли. И следователно тук трябва това да се промени. Никой не бива да смята, че ДПС априори, както те обичат да използват тази дума, трябва да бъдат изолирани. Не. Става дума за преосмислене на техния модел.
Но за този четвърт век обратното се случваше. Априори се знаеше, че ще участват във властта. Те с малки изключения са участвали във всички комбинации на власт, имащи в България.
Ето за това сега всичко това звучи изкуствено и неискрено. Да се казва поначало ДПС ще бъде изключено.
Да.
Значи въпросът не е поначало ДПС да бъде изключено. Да, в този вид ДПС трябва да се променят. Много сериозно трябва да се промени. И, защото те се асоциират, те се свързват с един модел на власт.
Много интересен разговор, но трябва да приключваме, защото отиваме към емисията новини. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Доцент Андрей Бунджулов, политическа партия АБВ.